I Matteus 16 leste vi i vers 16 og 17. Simon Peter svarte og sa, «Du Kristus, den levende Guds sønn.» Jesus svarte og sa til ham, «Salig du, Simon Bar-Jona, for kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men min far, han som i himmelen.» «Hvem du egentlig, Leif?» spurte en gang en prosjektleder meg for mange, mange år siden. Jeg jobbet i et selskap, det vil si jeg jobbet, var plassert i et ingeniørselskap og representerte Statoil i det selskapet. Og jeg hadde jobbet der i flere måneder. Og visste litt hva som skjedde, fordi dette selskapet hadde et oppdrag for Statoil. Og nå hadde Statoil plassert meg der som deres representant, eller site rep, som det heter i de kretsene. Og etter en stund, så, eller hele tiden, så rapporterte jeg tilbake til Statoil hvordan dette selskapet presterte når det gjaldt det prosjektet de var satt til å utføre for dette store selskapet. Og jeg rapporterte, og de likte ikke alltid hva jeg rapporterte, og så ble jeg da innkalt til et møte hvor dette spørsmålet kom. Hvem du egentlig? Egentlig, hvilken side står du på? For jeg rapporterte det jeg så, og det jeg mente, og de ble litt forvirret. Nå det jo enkelt i arbeidslivet. Din lojalitet ligger der hvor lønna kommer fra. Normalt det sånn. Med dette spørsmålet, hvem du egentlig? Et særdeles viktig spørsmål. Det stiller vi når det noen vi kjenner og som vi gjerne vil komme litt lengre inn på. Hvem du? Eller hvis det noen vi egentlig ønsker å bli bedre kjent med, som vi interessert i. Her det spesielle at det Jesus som spør disiplene om hva andre mener om han. Og svarene kom. Ikke bare fortalte Peter hvem Jesus var, men Jesus fortalte også Peter hvem han var. Som disipler det viktig at vi vet hvem Jesus Men det også viktig at vi vet hvem vi selv etter at vi har møtt Jesus. Og det interessante med dagens tekst at vi gjerne fokuserer på den første delen, nemlig hva Peter sa om Jesus. Men det også viktig at vi fokuserer på den andre delen, nemlig hva Jesus sa om Peter. For det kan innebære at vi får et helt nytt liv. Jesus hadde tatt med seg disiplene nord i landet. De hadde oppholdt seg ved Genesaretsjøen. Så hadde de dratt en del kilometer nordover, og de var kommet bort fra massene til et sted hvor Jesus kunne være alene med disiplene, og der ville han gjøre klart for dem hvem han var. Og så ville han fortelle dem hva han forventet av dem, ut fra hva han hadde gjort dem til. Hele tiden i Jesu liv hadde folk vært opptatt av hvem Jesus var. Og Matteus refererer noen av disse spørsmålene. Da Jesus hadde stillet stormen på Genesaretsjøen, så spurte folk, hvem denne som både bølgene og sjøen og vinden lydige? Og Johannes, han kom i anfektelse og sendte sine disipler med beskjed til Jesus og spurte, du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Og da Jesus hadde gjort en hel del mirakler, så stilte folket spørsmålet, kan dette være Davids sønn? Jesus en interessant person, og alltid har det vært spørsmål om hvem Jesus Det stedet Jesus hadde valgt var spesielt. Caesarea Filippi. Det to Caesarea, et Caesarea ved havet og et Caesarea Filippi som ligger inne I landet på dagens Golanhøyde omtrent. Der hadde grekerne satt sine spor. De hadde gjort det til et senter for avgudstyrkelse. Og de hadde mange statuer der, og de hadde risset inn I fjellet sine gudebilder, og spesielt var det guden Pan, skoguden Pan, som rådde grunnen der I Caesarea Filippi. Stedet var også et av kildene til Jordanelven, med friskt vann, og det var da naturlig at karavanene stopper der I Caesarea Filippi. Altså et sted hvor folk forbandt med avgudstyrkelse, trafikk og masse mennesker. Der stanset Jesus utenfor byen. På dette stedet, preget av avgudstyrkelse og hedenske guder, åpenbarte altså Jesus hvem han var. Og I en verden full av guder, full av meninger og full av oppfatninger, det viktig at vi har et klart bilde av hvem Jesus Så får andre tro på og dyrke det de ønsker, men Jesus ønsker at vi skal ha et klart bilde av hvem han Nå det jo sånn at vi henvist til å lese Bibelen på norsk. Den dessverre ikke skrevet på norsk. Derfor får man ikke opp alle nyansene som står på grunnteksten. Men på grunnteksten står det egentlig et ord som kan bety at han henvendte seg til hver enkelt en. Han gikk rundt til hver enkelt en og spurte hver enkelt, hvem sier folk at jeg Jesus henvender seg ikke til oss som en flokk. Han henvender seg til oss som enkeltmennesker. Og han vil ikke at vi som flokk skal ha en relasjon med han, men at vi som enkeltmennesker skal ha en relasjon med han. Noen mente døperen Johannes. Herodes mente faktisk det. For han hadde jo sørget for at døperen Johannes ble tatt av dage. Og når han så og hørte om Jesu mirakel, så trodde han at Jesus hadde, eller Johannes hadde stått opp fra de døde, og at det var Johannes som hadde kommet tilbake. Noen mente Elias, fordi Malakias, profeten Malakias, hadde sagt at før Messias skulle komme, så skulle Elias komme som en veirydder. Og en del trodde på Jesus som Elias, på grunn av alle miraklene som han gjorde. Og så var det atter de som mente at han var Jeremias. Fordi det var nemlig en historie, altså du kan lese om det I 2. Makkabeer-bok, at profeten Jeremias, han tok med seg tabernaklet, paktens ark og røkofferalteret og gjemte det I en hule. Og før Messias skulle komme igjen, så skulle da profeten Jeremias komme og ta fram dette som han hadde gjemt. Og noen mente en av profetene. Det interessante at Jesus, når han henvender seg til disiplene, sier ikke «Hvem tenker dere at jeg eller «Hvem tror dere at jeg men «Hvem sier dere at jeg Vår bekjennelse viktig. For vår bekjennelse styrer oss. Og det viktig at vi klart og tydelig forteller hva vi står for. Ikke bare har en del oppfatninger av Jesus. Så kom Peter. Etter at de hadde fortalt hva alle andre mente, så kom Peter. Den samme Peter som med vaklende skritt hadde klatret ut av båten da Jesus sa, kom Peter. Den Peter med åpenbaringens overbevisning sa, du Messias. Du Kristus, den levende Guds sønn. Eller var det den klippefaste Peter? Hvis du går noen vers lenger fram, når Jesus etter denne hendelsen ved Caesarea Filippi begynner å åpne sitt hjerte, om at han skal lide og dø. Da var det ikke mye åpenbaringslys igjen i Peter altså. Da tok Peter Jesus til side og så sa han, Jesus, dette må absolutt ikke skje. Dette må vi hindre. Og sånn det faktisk med oss mennesker. Åpenbaringen og de menneskelige tanker lever side om side. Gud krever ikke at vi skal være fullkomne og alltid tale ut fra åpenbaringens lys. Gud tar imot oss slik som vi men vi best når vi taler ut fra det Gud har vist oss. Jesus møtte, fortelles det en gang, en teolog, og han spurte, «Og du, teolog, hvem sier du at jeg «Du den transcendente Guds immanente inkarnasjon», sa teologen. Da sa Jesus, «Hva?» La oss snakke om Jesus slik at folk forstår hva vi mener. Og den beste måten vi kan snakke om Jesus på gjennom våre liv. At vi gjennom våre liv og gjennom våre ord tegner et bilde av Jesus som den han egentlig Jesus spurte ikke hva jeg? Men hvem jeg? Vi kan ha mange oppfatninger om hva Jesus og hva Jesus gjør. Men det spørsmålet Peter ble stilt og disiplene ble stilt, det gikk nærmere. Hvem jeg? Og for at vi skal kunne svare på hvem Jesus så trengs det en personlig relasjon med han. Og det kjernen i hva troen handler om. En livsrelasjon med personen Jesus, og ikke først og fremst en masse teoretisk kunnskap om han. Salig du, bar Jona, eller sønn til Jona. Interessant å se at Jesus henvendte seg til Peter med å gjøre Peter oppmerksom på hans menneskelige avstamning. Simon bar Jona. Simon, du et menneske med en jordisk far, men du har mulighet til å lære Gud å kjenne. Tenk hvilket under at vi som vanlige mennesker i all vår begrensning har mulighet til å lære Gud selv å kjenne. Gud har gitt seg til kjenne gjennom Jesus Kristus. Og der står altså Jesus sammen med disiplene, med disse gudebildene rundt. Og Peter sier, du den levende Guds sønn. Det finnes mange guder, det finnes mange idoler, men det bare en som den levende Gud. Og denne åpenbaringen som Gud har gitt oss av nåde, den fyller oss med takknemlighet. Den oppfatningen andre får av Jesus altså avhengig av vår bekjennelse av ham i ord og gjerning. Men som jeg nevnte innledningsvis, etter at Simon hadde fortalt Jesus hvem Jesus var, så vender Jesus seg til Simon og forteller Simon hvem han var. Han fikk navnet Peter. Klippe. Kefas på aramesk. Når vi finner Jesus, finner vi oss selv. Slik vi i Guds øyne. Vil du oppdage hvem du så må du først fortelle Jesus hvem han og ta imot det han har å gi deg. Og da sier han, du vakker. Du verdifull. Jeg har bruk for deg. Så det ligger en gjensidig oppdagelse i Peters bekjennelse. Han oppdager Jesus, og i det ser han seg selv, slik han i Kristus. Når vi får kontakt med Jesus, får vi kontakt med oss selv. Når vi ser hvem Jesus finner vi meningen med livet. Når Jesus kommer på rett plass, kommer vi på rett plass. Eller hvordan hadde det vært med dem hvis ikke de hadde møtt Jesus? Ja, Peter hadde holdt på med sin fiskebåt og sine garn. Levi hadde sittet der ved tollboden. Og de andre disiplene hadde holdt på hver med sitt. Eller deg og meg. Det var jo ikke bare det at vi sa, Jesus, jeg tar imot deg som min frelser. Men da sa Jesus, sønn, datter, jeg tar imot deg, slik som du og gir deg et nytt oppdrag, og gir livet ditt mening og innhold. Han forteller oss altså hvem vi og Peter visste nok litt av hvem han var. Hans første møte med Jesus, og han og Jesu mirakel var, Herre, gå fra meg, for jeg en syndig mann. Det han egentlig mente var, Jesus, du må ikke finne på å gå fra meg, for du den eneste som kan gi livet mening. Og etter hvert lærte nok Peter å vite hva som lå i han. Og her det paradoksale, at han henvender seg til den mest ustabile personen i disippelflokken og sier, klippe! Men forutsetningen for at han kunne kalle Peter for klippe, var at Peter åpnet seg for den grenseløse nåden som Jesus var i ferd med å gi ham. Han forteller oss hvem vi og deretter gir han oss et oppdrag. Og hele veien viser han oss at han elsker oss. Hvilken nåde! Noen ganger ber han oss om å gjøre det som menneskelig sett umulig. Og vi kjenner oss uverdige. Men han som ga den vaklende Peter Simon navnet Peter, klippe, han ser at det ikke finnes noen grenser for hva du og jeg kan utrette gjennom den nåden som gjør oss sterk. Og i hans kraft. Og her ligger det paradokset i det å følge Jesus. Vi har denne skatten i lerkar. For at den rike kraft ikke skal være av oss selv, men av Gud. Og denne Peter klippen, han greide jo faktisk å svikte da det gjaldt som mest. Men han ble tatt inn i fellesskapet. Han hadde en menighet å gå til. Og på pinsedagen sto han fram som den klippen som Guds nåde hadde gjort ham til. Det var godt at vi møtte Jesus og kunne bekjenne han som Guds sønn og som vår frelser. For da fikk vårt liv en ny retning og et nytt innhold. Dette første gangen Jesus bruker ordet menighet, kirke, på grunnteksten ekklesia, de utkalte. Første gang han bruker det ordet. Og det markerer et skille i frelseshistorien. Israel, de gamle skinnsekkene, vinsekkene, skulle få en tid settes til side. Jesus skulle bygge sin menighet, hvor alle nasjoner, alle etniske grupperinger ble invitert til å være med, inntil frelsen skulle gå tilbake, og Davids fallende hytte igjen skulle gjenopprettes. Jesus menighetens grunnvoll. På denne klippe vil jeg bygge min menighet. Og bekjennelsen av Jesus som Guds sønn grunnlaget for å bli en del av Guds menighet. Vers 18 her, det Jesus sier til Peter, jo et av de mest omdiskuterte vers i Matteus evangeliet i det hele Nye Testamentet. Men det Jesus sier egentlig et ordspill. Han sier, du Petros, og Petros hankjønn entall. Du klippe. Og på denne Petra flertall. Så, og det betyr egentlig steinbrudd. Så han henvender seg til Peter, men han henvender seg også til alle de andre disiplene som hadde fått del i den samme troen, den samme bekjennelsen av Jesus som sin frelser. Og dette ikke et forsvar for Peter som den første pave. Dette et uttrykk for at Jesus ville bruke Peter på en spesiell måte, men også de andre disiplene. Og Efeserbrevet kapittel 2, vers 20 slår fast, dere bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus selv hovedhjørnestenen. Jesus bygger altså sin menighet, de utkalte, og det skjer gjennom skrøpelige mennesker, og de sterke ved nåden i Jesus Kristus. Så taler Jesus til slutt om nøkkelmakten. Der har du nøkkelen. Peter med nøkkelen. Denne nøkkelmakten knyttet til forkynnelsen av Guds ord. Det ikke slik at vi som mennesker kan åpne og lukke døren til himmelen for hvem vi mener. Men gjennom at vi forkynner evangeliet, stiller vi døren åpen inn til himmelenes rike. Ved det anstøte som ligger i ordet om korset, så det noen som ikke går inn, og som dermed ikke tar imot muligheten, og døren lukkes når mennesker sier nei. Men for de som tar imot evangeliet om Jesus, døren åpen inn i himmelenes rike. Så når du forkynner Guds ord, når du deler ditt vitnesbyrd, så praktiserer du en nøkkel som kan åpne opp himmelenes rike for de du forteller om Jesus til. Og så ber Jesus disiplene om ikke å fortelle at han var Kristus. For da ville sannsynligvis folket misforstå og tro at han var en politisk leder som skulle fri dem fra romerne. Til slutt vil jeg si, å være en kristen vil si å leve hver dag sammen med Jesus. Og gjennom det lære ham stadig bedre å kjenne. Og dermed også lære oss selv bedre å kjenne. Så jo mer du sammen med Jesus, jo mer ydmyk blir du. Og jo mer takknemlighet blir du takknemlig, fordi han kan åpenbare sin herlighet gjennom oss. Amen. Himmelske Far, takk at vi fikk av nåde ta imot åpenbaringen om hvem du og takk at vi fikk se oss selv. Og de muligheter som du har lagt ned i oss gjennom nåden i Jesus Kristus. Takk, Herre, for at vi kan få være hos deg og bli hos deg. Du som legger oppdraget på oss og gir oss kraft til å utføre det. Amen.